saudari-saudara juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam Kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi, kita akan bersama memulai Kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini.
Komisi Musik GKI Peterongan Semarang mengundang saudari-saudara untuk ikut serta dalam Music Fest 2020 dengan tema besar Rethinking Worship Ministry. Acara ini dibagi dalam 4 sesi yang akan diadakan pada tanggal 8, 9, 15, dan 16 Agustus 2020 pukul 19 malam dengan pembicara Ibu Gracia Leonora, Pendeta Daniel Gunawan, Ibu Rahel Daulay, Bapak Yosi Mahardika, dan Evangelis David Aden. Segera daftarkan diri saudari-saudara karena kuota terbatas. Kelas Children Bible Study atau CBS akan dimulai kembali di tahun ajaran baru ini untuk anak-anak sekolah minggu kelas 4, 5, dan 6. Yuk ikutan! CBS ini akan dilakukan melalui Zoom pada pukul 17 sore setiap Jumat pertama dan ketiga tiap bulannya, mulai dari Jumat 7 Agustus 2020. Pendaftaran dapat dilakukan melalui pelayan anak di kelas masing-masing atau melalui Ibu Dani. Mari bertumbuh bersama di CBS GKI Peterongan Semarang. Bulan Agustus adalah bulan budaya, dan tahun ini bulan budaya mengambil tema Budaya dalam Terang Firman. Karena itu kebaktian minggu di sepanjang bulan Agustus 2020 ini akan diwarnai oleh kekhasan etnis yang berbeda-beda dari seluruh penjuru di Indonesia, mulai dari etnis Tionghoa, Jawa, Dayak, Batak, hingga Papua. Lihat jadwal lengkapnya pada publikasi yang disebarluaskan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Kini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini.
Mari bersama kita berhimpun datang menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku sekalian, di penghujung bulan persahabatan pada bulan Juli ini, kita akan merenungkan sebuah tema, seorang anak dan murid-murid Yesus, pelayanan intergenerasi. Nah, saudara, seharusnya hari ini merupakan ibadah yang didesain untuk memperingati Hari Anak Nasional, yaitu peringatan pada tanggal 23 Juli. Namun, karena berkaitan dengan kondisi saat ini, di mana anak-anak tidak dimungkinkan datang ke gereja, maka pelayanan ibadah dilakukan seperti biasa. Namun, kita akan merenungkan tema di mana pelayanan yang bisa dikerjakan lintas generasi, baik kaum muda, anak-anak, maupun juga kaum dewasa dan lanjut usia, bagaimana semuanya diikat di dalam kasih Kristus dan bersama-sama kita bisa melayani untuk kemuliaan Kristus. Mari saudara kita akan pujikan dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap.
Dalam Roh Yesus Kristus kita satu. Berganda, menyiarkan baik.
Kini bagi kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Hari ini kami datang kepada-Mu ya Bapa dengan penuh ungkapan syukur karena Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama dengan orang-orang terkasih yang ada di dalam rumah kami. Namun sebelum melanjutkan puji-pujian kami dan juga sebelum kami mendengar firman-Mu, kini sejenak kami ingin tunduk di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Betapa seringkali kami masih kurang bersyukur atas berkat, kasih, pertolongan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga mohon ampun ya Bapa kalau kami kurang memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Kalau kami masih terlalu egois, hanya memperhatikan kepentingan dan kesenangan kami sendiri, sehingga kami lupa untuk berbagi, lupa untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, lupa untuk mengulurkan tangan demi menolong mereka yang berbeban berat. Ampuni pula ya Bapa, kalau karena perbedaan-perbedaan yang ada, kami juga lupa untuk saling menghargai. Kami menolak kehadiran mereka yang berbeda, kami memandang remeh, kami tidak bisa bekerja sama dengan baik, bahkan seringkali pertengkaran-pertengkaran, seringkali pandangan-pandangan yang negatif, kami tujukan kepada orang-orang yang berbeda dengan diri kami. Ampunilah ya Bapa, kalau kami belum sungguh-sungguh bisa meneladani sikap Kristus yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Betapapun tiap-tiap minggu, bahkan tiap-tiap hari kami membaca firman Tuhan, tapi masih terlalu sedikit bagian yang kami kerjakan. Oleh karena itu dengan perasaan malu, kami datang untuk mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan membersihkan kami dari segala noda dan dosa, dan kami diberi kesempatan untuk memperbaiki segala sikap hidup yang keliru itu. Tumbuhkanlah kasih dalam hati kami, sehingga kami mampu untuk memandang sesama kami dengan pandangan yang penuh kasih. Kami mampu merangkul mereka yang berbeda, dan kami mampu bekerja sama dengan siapapun yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, berita anugerah diberikan kepada kita yang telah mengaku dosa di hadapannya. 1 Yohanes 2 ayat 12 dan 13 mengatakan demikian. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Amin. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni.
Yesus sayang padaku, lagi kita mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam.
Mari kita berdoa, mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah pada saat kami beribadah di rumah, ketika ada anak-anak yang ada di rumah kami, kiranya kami mengajak mereka ikut serta berbakti bersama kami, sehingga kami bisa beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, serta merenungkan firman Tuhan bersama. Bahkan usai dari ibadah ini, kami masih terus mendiskusikan, membicarakan firman Tuhan itu bersama-sama, sehingga kami saling memperlengkapi, kami saling berbagi, dan kami pun boleh mengerjakan bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Ayah, ibu, kakek, nenek, dan juga anak-anak, cucu-cucu, kiranya kami bisa bekerja sama di dalam mempermuliakan nama Tuhan. Kami bisa bekerja sama di dalam menjadi saksi untuk dunia ini. Sehingga kami tidak terkotak-kotak satu dengan yang lain, melainkan ada sebuah persekutuan yang indah di dalam setiap keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini kami kembali dapat merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami semua, baik tua maupun muda. Siapapun kami, kiranya boleh mendengarkan sapaan Tuhan dan kami bisa mengerjakan bagian firman-Mu dengan bersungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14. Kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Haraplah kepada Tuhan, hai Israel. Berharaplah kepada Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Berharaplah kepada Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Sombong,
Saudara, pernahkah kita membayangkan dalam sebuah rapat panitia, biasanya yang paling hangat dibicarakan adalah soal konsumsi. Nah, ketika peserta rapat ini sedang bingung, apa ya konsumsi yang tepat? Kebetulan ini panitia perayaan ulang tahun gereja, saudara. Nah, ketika sedang asik membicarakan itu, seorang anak yang kebetulan ikut orang tuanya rapat di ruangan itu, dia membawa bekal sebuah nasi bungkus. Sebelum dia makan, kemudian dia menjumpai seorang panitia dan berkata, "Bapak Ibu, bagaimana kalau nanti menu konsumsinya nasi bungkus ini saja? Ini enak loh, saya sering makan nasi bungkus seperti ini." Nah, saudara, kira-kira bagaimana tanggapan dari peserta rapat? Mungkin ada yang langsung mencibir dan mengatakan, "Ah, kamu itu tahu apa? Masa untuk ulang tahun gereja kok nasi bungkus? Itu enggak masuk di akal. Sudah kamu diam saja." Atau mungkin yang rada berbaik hati dan belas kasih kepada anak ini mengatakan, "Nak, ini belum waktunya kamu bicara. Lebih baik kamu duduk diam saja ya, nikmati nasi bungkusmu itu." Saudara, apapun tanggapan yang diberikan, entah dengan lembut ataupun kasar, pada intinya para orang tua ini hendak mengatakan, anak ini belum pantas untuk ikut rapat. Anak ini belum bisa memberikan usulan. Usul yang diberikan itu sama sekali tidak baik, sama sekali tidak menjawab persoalan. Jadi lebih baik anak ini diam. Seorang anak tidak boleh ikut rapat. Pernahkah saudara menghadapi situasi ketika seorang bapak gitu ya sedang berdiskusi dengan rekan kerjanya, kebetulan mereka berbisnis, saudara. Dan ketika seorang anak ini mendengarkan percakapan ayahnya dengan rekannya, tiba-tiba dia tidak tahan dan dia keluar kemudian mengatakan, "Ayah, ingat loh ayah, kalau berbisnis itu harus jujur. Jangan berbohong, jangan menipu orang. Karena kata guru sekolah mingguku, menipu itu dosa." Bagaimana reaksi ayah ini? Pasti dengan muka yang sangat memerah dan marah, malu juga terhadap kawannya, dia akan segera membentak, "Masuk kamu ke kamar. Ini bukan urusan anak kecil. Anak kecil tidak boleh ikut-ikutan urusan orang tua." Ada banyak kali kita mendengarkan kalimat-kalimat semacam itu. Dan ketika dalam sebuah ibadah, ada seorang anak yang ikut di dalam ibadah itu dan tiba-tiba dia menangis dengan cukup keras. Bagaimana reaksi jemaat yang lain, saudara? Biasanya otomatis akan langsung menengok ke sumber tangisan itu. Semua akan memandang, makin lama makin tajam, makin membesar mata-mata itu. Seolah tidak mengatakan, "Diam." Dan mungkin pendeta yang satu-satunya punya mic akan segera mengatakan, "Diam ya, dan tolong ajak keluar kalau belum bisa diam, karena itu mengganggu khotbah saya." Bapak Ibu Saudara, beberapa orang kemudian menyarankan, "Mbok, kalau bawa anak, anaknya itu ditaruh di sekolah minggu sajalah, supaya tidak mengganggu di dalam ibadah umum ini." Saudara, saran ini tentu baik, tapi mari kita perhatikan. Kalau memang kalimat itu yang disampaikan, lebih baik membawa anak-anak ke sekolah minggu daripada mengganggu di ibadah umum, maka sekolah minggu atau kebaktian anak merupakan tempat apa, saudara? Merupakan gereja bagi anak-anak, supaya anak-anak ini bisa mendengarkan firman Tuhan, atau tempat penampungan para pengganggu ibadah umum. Anak-anak itu ditampung di situ supaya tidak mengganggu ibadahnya orang dewasa. Supaya mereka bebas bermain, bebas berteriak, tidak ada aturan di situ. Dan ibadah umum tetap terselenggara dengan nyaman. Intinya, saudara, seringkali kita terjebak pada situasi untuk membeda-bedakan orang-orang yang memang berbeda dengan kita. Pada umumnya manusia sulit untuk menerima kelompok yang berbeda dengan dirinya, termasuk perbedaan generasi, saudara. Saya orang dewasa dan kamu anak-anak, kita gak bisa cocok. Kita gak bisa kerja sama, kita gak bisa hadir di ruang yang sama, kita tidak bisa mengikuti acara yang sama. Kamu dan saya berbeda. Dan ini termasuk di dalam perbedaan generasi. Dan celakanya, saudara, pola pikir semacam ini sudah ada turun-temurun. Bahkan dari sejak Alkitab ini ditulis, saudara, kondisi semacam ini sudah terjadi. Mungkin kita ingat cerita para orang tua yang ingin membawa anak-anaknya datang kepada Yesus. Bagaimana reaksi para murid? Ya, mereka menegur para orang tua itu, mereka marah, mereka mencoba mengusir, pada intinya untuk mengatakan, anak-anak ini bukan di sini tempatnya. Anak-anak jangan mengganggu pemuka agama yang sedang mengajar, pemuka agama yang sedang serius berdiskusi dengan para orang tua. Anak-anak minggir, bukan di sini tempatnya. Tapi kita bersyukur, saudara, bahwa Injil hadir, Yesus hadir untuk mengubah pola pikir yang sudah rusak itu. Yesus hadir untuk membongkar pola pikir manusia yang sudah kadung terbelenggu dengan budaya yang membeda-bedakan, yang mengotak-ngotakkan, yang menyingkirkan mereka yang berbeda. Yesus hadir untuk menolong kita berpikir secara berbeda. Di dalam Markus 10 ayat 14, Yesus memberikan tanggapan terhadap sikap para murid itu dengan mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Walaupun Yesus dianggap guru besar, Yesus adalah pemuka agama yang terkenal, anak-anak itu boleh datang kepada seorang pemuka agama. Anak-anak itu berhak, memiliki hak yang sama dengan para orang dewasa untuk mendengarkan ajaran Yesus, untuk merasakan sentuhan Yesus, untuk dirangkul, untuk merasakan kasihnya Tuhan Yesus. Yesus hadir, saudara, untuk mendobrak tatanan sosial yang ada pada waktu itu, di mana tatanan sosial ini berusaha menyingkirkan orang-orang yang dianggap lemah. Entah lemah secara ekonomi, lemah secara fisik, lemah secara gender, lemah secara intelektual, lemah secara mental, dan termasuk lemah secara pengalaman karena usia yang berbeda. Yesus suka sekali bergaul. Yesus suka sekali merangkul orang-orang yang dianggap lemah ini. Yesus menerima mereka dengan penuh sukacita dan penuh kasih. Oleh karena itu, saudara, orang-orang yang dianggap lemah ini sangat suka datang kepada Yesus. Sangat suka mengikut Yesus, sangat suka dekat dengan Yesus. Karena memang Yesus menerima mereka dengan tulus hati, dengan apa adanya. Oleh karena itu, saudara, penerimaan ini justru mendorong orang-orang ini untuk melayani Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ingat cerita-cerita di dalam Injil, saudara, cukup banyak diceritakan sebetulnya, walaupun tidak terlalu populer, para wanita yang mengikuti Yesus dan melayani Yesus dengan total. Para perempuan yang melayani bahkan juga dengan hartanya, saudara, karena tidak semua perempuan ini miskin. Perempuan-perempuan yang kaya ini pun melayani dengan harta. Dan menjelang akhir hidup Yesus, yang setia mendampingi sampai ajalnya juga adalah para perempuan. Dan ketika hari Minggu setelah Sabat berlalu, yang pertama kali datang ke kubur Yesus menyaksikan kebangkitan Yesus itu pun para perempuan. Mereka yang dianggap sebelah mata, mereka yang dianggap lemah, yang disingkirkan, ternyata justru memberikan sesuatu yang lebih besar daripada orang-orang lain yang merasa dirinya kuat, yang merasa powerful. Bapak, Ibu, Saudara, demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak pun suka untuk dekat dengan Yesus. Anak-anak pun suka melayani Yesus. Nah, saudara, di dalam perikop yang kita baca tadi, Injil Yohanes pasal 6, ada seorang anak. Anak ini tidak terlalu kecil memang. Dikatakan di dalam bahasa Inggris, lad, itu anak muda. Nah, anak muda ini, saudara, memberikan bekalnya yang berupa 5 roti dan 2 ikan. Dan menariknya, detail cerita ini hanya diceritakan di Injil Yohanes. Matius, Markus, Lukas menceritakan juga peristiwa yang sama, tapi tidak ada catatan tentang anak muda yang berkontribusi di dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini. Hanya dikatakan, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi sumbernya dari mana, pemiliknya siapa, tidak dikatakan. Tapi Injil Yohanes ini, saudara, dengan cermat menyertakan seorang anak muda yang rela memberikan 5 roti dan 2 ikan ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, saudara? Pemberian 5 roti dan 2 ikan ini merupakan sebuah persembahan yang tulus. Anak muda ini tidak diminta untuk menyerahkan bekalnya. Para murid juga tahulah, 5 roti 2 ikan itu buat apa. Jadi mereka tidak akan dengan penuh upaya meminta bekal yang kecil itu untuk diberikan. Tapi anak muda ini berinisiatif, aku punya nih, dan ini akan kuberikan kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu itu juga tidak mungkin diadakan survei. Siapa yang masih mempunyai bekal, silakan dikirimkan. Enggak ada, Saudara. Yang hadir di situ ribuan orang. 5.000 orang itu hanya laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Murid Yesus hanya 12 orang. Bagaimana mungkin 12 orang mensurvei ribuan orang di situ? Dan kalau orang-orang ini pun menyimpan makanannya baik-baik, Saudara. Kalau anak muda ini menyimpan rapat-rapat bekalnya supaya bisa dia konsumsi sendiri, bisa kok. Tapi anak muda ini memilih untuk menyerahkannya sebagai persembahannya. Ini loh, aku punyanya 5 roti dan 2 ikan ini, tapi aku berikan semuanya. Dia tidak berniat untuk menikmatinya seorang diri supaya dia sendiri yang kenyang sementara orang lain lapar, tapi dia serahkan itu kepada Yesus. Dan saudara, pemberian ini disertai dengan iman yang murni. Anak muda ini tidak banyak pikir, cukup gak ya? Ya pasti sih enggak ya. Tapi dia gak mau pikirin itu, yang penting aku kasih, perkara cukup atau enggak itu bukan urusanku. Gitu. Ini urusan guruku, pokoknya ini aku berikan 5 roti 2 ikan. Dan saudara tahu 5 roti ini adalah roti jelai, roti murahan, dan maaf, roti atau bahan roti ini adalah biasa digunakan untuk ternak dan memang untuk orang miskin. Mereka disamakan kualitas hidupnya. Jadi anak muda ini adalah anak muda yang tidak punya banyak uang. Dia cuma bisa bawa bekal roti jelai yang murahan itu. Tapi dia tidak merasa minder. Masa sih aku kasih ini buat Yesus? Layak gak ya? Layak gak ya? Karena dia punyanya 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Small fish. Ikan kecil yang sudah diawetkan, saudara. Bukan ikan kecil yang enak yang sudah dibumbui dengan lezat. Ini ikan yang diawetkan supaya tahan lama untuk dibawa-bawa pergi, saudara. Anak ini tidak berpikir, persembahanku tidak layak lah. Aku minder, aku gak bisa kasih yang terbaik. Ketika ada kerinduan untuk memberi, maka dia berikan. Yang dia tahu, Yesus pasti mau menerimanya. Seperti halnya Yesus mau menerima orang-orang yang lemah, maka Yesus pun pasti juga mau menerima persembahanku yang kecil ini. Anak ini pun tidak berpikir, aku berikan ini supaya nanti ceritaku terkenal. Gak ada, saudara. Dia gak kepikir itu bahwa cerita ini akan menjadi seterkenal itu dengan dia pemberi 5 roti dan 2 ikannya. Gak ada. Dia pun tidak berpikir bahwa aku berikan ini supaya nanti berkatku lebih banyak lagi. Supaya nanti aku dapat roti yang lebih banyak lagi dan ikan yang lebih besar lagi. Gak. Dia belum tahu Yesus mau buat apa. Tapi yang dia tahu ini ada sebuah kondisi yang genting. Ada sebuah persoalan dan aku punya sesuatu yang bisa aku berikan. Maka ini aku berikan. Sebuah persembahan dari seorang anak muda, saudara, yang seringkali tidak diperhitungkan. Namanya pun tidak dicatat. Bahkan Injil yang lain pun tidak mencatatnya. Tapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian cerita ini menjadi lebih menarik lagi, saudara, ketika persembahan kasih ini dihantarkan kepada Yesus melalui perantaraan seorang murid, yaitu Andreas. Sekalipun Andreas bersikap pesimis, saudara. Dia berkata kepada Yesus, ini ada 5 roti 2 ikan, tapi ya apa cukup, tapi ya apa artinya untuk orang sebanyak ini. Ada rasa pesimis, saudara. Tetapi toh Andreas tidak menolak. Dia tidak mengabaikan ketika ada seorang anak mengatakan, ini loh aku punya 5 roti 2 ikan. Andreas tidak mengatakan, hah itu gak kepake, itu gak bisa menjawab persoalan, sudah pergi sana. Enggak, saudara. Andreas menerima itu dan menyampaikan kepada Yesus. Andreas mungkin tidak memiliki iman sebesar anak kecil itu. Tapi toh dia mau menghantarkan itu sehingga 5 roti dan 2 ikan ini bisa sampai kepada Yesus. Nah, saudara, kolaborasi dari 2 generasi ini, kolaborasi intergenerasi ini, saudara, pada akhirnya menghasilkan mujizat yang luar biasa. 5 roti, 2 ikan, akhirnya cukup untuk memberkati ribuan orang yang hadir pada saat itu. Bahkan ada sisa 12 bakul penuh dengan roti jelai itu. Saudara, Yesus bisa saja melakukan mujizat dengan cara yang lain. Tapi Yesus ingin menguji. Dikatakan tadi sebetulnya ditanya pertama adalah Filipus. Filipus, bagaimana kita bisa membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Dan dikatakan Yesus ingin mencobai Filipus, ingin menguji Filipus. Apa sih jawaban Filipus? Bagaimana sih cara berpikir Filipus di dalam menghadapi persoalan ini? Dan sebetulnya Yesus sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Dan saudara, anak muda ini dan Andreas membuktikan bagaimana mereka melakukan pelayanan, bagaimana mereka memberikan persembahan dari yang sepele, dari yang kelihatannya kecil. Tapi ketika itu dilakukan dengan tulus, Tuhan bisa membuatnya menjadi luar biasa. Tuhan bisa menjadikannya berkat yang berkali-kali lipat yang tidak pernah terduga sebelumnya. Tentu ini menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Seringkali kita berpikir karena kita hanya punya sedikit, apa yang kita mampu tidak terlalu berarti dibandingkan orang-orang lain. Lantas membuat kita memilih untuk diam, membuat kita berhenti. Sudahlah, aku gak bisa pelayanan, aku gak bisa memberi persembahan, ini gak layak, ini gak cukup, dan seterusnya. Tuhan tidak pernah menentukan jumlah tertentu, saudara. Tuhan tidak pernah menentukan kualitas tertentu. Yang Tuhan mau, sepenuh hati. Urusan jumlah buat Tuhan mah gampang. Buat Tuhan mau dijadikan berapa kali lipat pun bisa. Tapi Tuhan mau Anda dan saya ini memberikan yang terbaik, saudara. Supaya pelayanan ini bisa terus berjalan. Dari waktu ke waktu, dari keadaan ke keadaan, di setiap tempat kita bisa melakukan pelayanan ini. Nah, saudara, belajar dari cerita ini, seorang anak muda dan seorang murid Yesus, kita bisa belajar tentang apa yang disebut sebagai pelayanan intergenerasi. Yaitu pelayanan yang dikerjakan oleh generasi yang berbeda-beda. Mereka yang mengatakan, saya sudah dewasa, saya sudah lanjut usia, atau saya yang masih muda, saya yang masih kecil, saudara. Mestinya tidak ada batasan. Bahwa ada peran yang berbeda, itu baik. Ada pembagian tugas, itu baik. Tapi bukan berarti menyingkirkan yang satu dan mengagungkan yang lain. Baik tua maupun muda, usia berapapun, mestinya kita bisa melakukan pelayanan bersama-sama. Dan oleh karena itu kita perlu mengembangkan sikap-sikap yang baik. Supaya pelayanan intergenerasi ini bisa berlangsung. Kalau sikap yang kita kembangkan belum tepat, saudara, maka susah. Ada orang yang berbeda usianya dengan kita, kita menjadi tidak nyaman. Kita merasa enggak nyambung obrolannya. Diskusinya jadi enggak bisa berjalan dengan baik. Seringkali kita coba, saudara, di dalam satu kepanitiaan, di satu seksi. Ada yang usianya sudah lebih senior, yang lebih pengalaman, dengan orang muda yang masih baru, yang belum pernah sama sekali melakukan pelayanan. Di situ kita akan melihat bagaimana dinamika yang terjadi. Ada yang berjalan lancar, saling memberi masukan, bisa saling mencoba gitu ya. Tapi ada juga yang masih gagal dan perlu belajar lagi. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana sikap-sikap yang diperlukan supaya pelayanan intergenerasi ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, kita harus bisa saling menghargai, saling memberi apresiasi, bukan malah saling menghina. Bahwa yang muda, yang belum pengalaman, tidak bisa melakukan se-expert atau seluar biasa yang sudah berpengalaman, tentu itu wajar. Tapi bukan berarti mereka enggak bisa belajar, kan? Bukankah yang expert itu dulunya juga mengawali dengan tidak bisa apa-apa? Dulunya diawali dengan saya belum pernah, saya belum pengalaman. Selalu ada langkah pertama untuk melakukan, kan? Bersyukurlah kalau kita sudah melayani 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali melakukan hal yang sama, sehingga tingkat kemampuan kita makin menanjak, bersyukurlah. Tanpa harus membuat kita sombong dan meremehkan yang lain. Memandang yang lain tidak berharga dan tidak bisa diikutsertakan. Saling menghargai. Yang lebih senior bisa memberikan teladan, bisa memberikan masukan, memberikan bimbingan. Yang muda mau belajar, mau juga memberikan ide-idenya sesuai dengan konteks zamannya pada saat ini. Walaupun mereka belum punya pengalaman, saudara, tapi anak muda punya pemikiran, Mereka menguasai hal-hal baru yang belum tentu dikuasai oleh generasi sebelumnya. Apapun yang kita miliki, kerjakan itu dengan saling menghargai, maka pelayanan lintas generasi ini bisa berjalan. Yang kedua, saudara, saling memperkaya, bukan saling menjatuhkan. Yang muda tidak perlu merasa, mbok yang tua itu cepat-cepat lengser, gitu ya. Mbok cepat-cepat pensiun, biar saya ini bisa menggantikan jabatannya. Nggak usah gitu juga, saudara. Tapi yang sudah lebih dahulu ada, juga tidak perlu mati-matian mempertahankan kedudukannya. Ini harus punya saya. Jangan sampai saya digantikan dengan yang lebih muda. Nggak perlu, saudara. Ada waktunya sendiri kok. Kalau memang kita tetap bertahan, pasti bertahan. Ada waktunya kita digantikan, ya itu akan digantikan, saudara. Tidak ada yang perlu terlalu mempertahankan, tapi juga tidak perlu menjatuhkan. Ketika kita mau saling memperkaya, saling memberikan masukan, maka entah kita punya kedudukan, entah tidak. Yang penting bagaimana pelayanan ini bisa dikerjakan dengan baik. Dan yang ketiga, hendaknya kita mengembangkan sikap saling mengasihi. Kita melakukan sesuatu bersama ini karena saya mengasihi engkau. Karena saya mengasihi mereka semua. Karena kita sama-sama ingin mengasihi, saudara. Jadi gak usah jaim-jaiman. Misalnya, kalau ada seorang orang yang dewasa atau bahkan lanjut usia, saudara, bermain bersama dengan anak-anak kecil. Nah, karena anak kecil itu biasanya geraknya lebih cepat, ya. Maka orang dewasa ini perlu ikutan berlari untuk mengejar anak-anak ini, dan anak-anak ini begitu happy, saudara, kalau main kejar-kejaran. Kadang orang kan mengatakan, ih udah gede kok lari-larian sih, ih udah tua tapi sikapnya kekanak-kanaan sih. Saudara, gak usah malu dibilang begitu. Namanya bermain bersama dengan anak, ya mesti bersikap seperti anak-anak. Dan kenapa kita mesti jaim? Kalau memang dengan sikap seperti itu kita bisa merangkul anak-anak ini, kita bisa menunjukkan saya mengasihi mereka. Demikian juga, saudara, anak-anak muda kalau hadir di dalam persekutuan atau perkumpulan orang-orang lanjut usia, gak usah minder juga. Walaupun ada yang bilang, ih masih muda kok ikutan orang lanjut usia, nanti kamu cepet tua loh. Gak apa-apa, saudara, cepet tua, yang penting jiwanya muda, kan. Jadi, saudara, pelayanan lintas generasi tidak perlu memperhatikan omongan orang yang usil. Kita melihat saja apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, saling mengasihi. Jadi, saudara, bagi Anda, saudara-saudara kaum muda, kalau Anda ingin menjadi pengurus komisi usia lanjut, gak usah malu ya, walaupun nanti dikatain, ih nanti cepat tua. Gak usah gengsi, saudara. Orang-orang lanjut usia butuh pertolongan anak-anak muda ini, butuh pemikiran yang kreatif, supaya mereka juga bisa terus berkembang. Tapi Bapak, Ibu, orang-orang yang sudah lebih lanjut usianya, gak perlu malu juga kalau nanti terlibat di dalam kepengurusan komisi anak. Walaupun orang mungkin bilang, ya udah gak tahu diri ya, udah tua kok mainnya sama anak-anak. Gak apa-apa, saudara. Opa oma bisa juga memberikan masukan sesuai dengan pengalaman-pengalamannya. Mungkin tenaganya tidak lagi kuat untuk mengajar anak-anak kecil yang sangat atraktif ini. Tapi kita bisa memberikan masukan, kita bisa memberikan bimbingan, kita bisa ikut memberikan ide-ide yang kreatif, saudara. Dan ada banyak hal lain lagi yang bisa kita kerjakan bersama-sama, baik di dalam gereja maupun juga di luar gereja, baik di rumah maupun juga di masyarakat. Pada intinya, saudara, janganlah kita terus terbelenggu dengan sikap saling membedakan dan saling mengkotak-kotakkan. Dalam minggu-minggu ini kita terus belajar bagaimana kita bisa saling menerima satu dengan yang lain, apapun itu jenis perbedaannya. Ketika kita mau saling menerima, maka akan ada banyak hal baik, banyak hal besar yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Ini waktunya untuk kita bekerja sama dengan lebih banyak pihak. Waktunya kita membangun jejaring dengan banyak kalangan. Bukan lagi waktunya bekerja sendiri. Bukan lagi waktunya terkotak-kotak. Kiranya ketika kita belajar dari firman Tuhan ini, kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan bagaimana kita terus bertumbuh, mengembangkan pelayanan gereja dengan saling merangkul, saling memperkaya, saling menghargai, dan saling mengasihi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita. Amin. Thank you.
Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk teladan yang boleh Engkau berikan, di mana Engkau menerima semua orang dengan segala kondisi. Kiranya kami pun belajar untuk meneladani ini, sehingga kami bisa menerima semua orang. Entah mereka sama dengan kami, entah mereka berbeda, entah mereka lebih unggul dari kami, atau mungkin lebih lemah. Kiranya kami tidak memandang status dari saudara-saudara kami ini, melainkan menerima dengan penuh cinta kasih. Sehingga kami juga bisa mengembangkan sikap saling bekerja sama, saling membangun, saling menguatkan. Sehingga pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi dapat dikerjakan dengan sesegera mungkin. Apalagi di tengah kondisi yang berat seperti saat ini ya Bapa, kami butuh untuk saling berkolaborasi, bukan sendiri-sendiri. Kami butuh untuk saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kiranya melalui situasi yang berat seperti ini, kami justru diingatkan akan sikap-sikap kami yang keliru selama ini, dan kami belajar mengembangkan sikap baru yang Tuhan kehendaki. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pelayanan gereja-gereja Tuhan yang sampai saat ini masih banyak keterbatasan. Berikanlah ide kreatif kepada gereja-gerejamu ya Bapa, apa saja yang harus kami kerjakan. Entahkah itu pelayanan kebaktian secara online, persekutuan secara online, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dan juga kepada tenaga medis, ataupun hal-hal lain yang masih bisa dikerjakan, pembimbingan, pastoral, pembinaan, dan juga hal lain yang dilakukan tentu dengan bentuk yang baru. Kiranya Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan. Engkau berkati pula ya Bapa lembaga-lembaga Kristen, lembaga-lembaga sosial yang saat ini mengalami kesulitan di dalam perekonomiannya. Mereka tetap harus mengeluarkan biaya untuk operasional, tetapi pendapatan donatur mulai berkurang. Oh Tuhan, kiranya Engkau juga menolong supaya berkat-Mu tetap tercurah, sekalipun itu harus melalui bentuk lain, bentuk-bentuk kreatif yang perlu dikembangkan. Kiranya Engkau tetap menyertai umat-Mu ya Bapa, dan tidak pernah meninggalkan kami, apalagi sampai membiarkan kami jatuh tergeletak. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami yang saat ini sudah mulai masuk di tahun ajaran yang baru. Mereka masuk di kelas yang baru, jenjang yang baru, dengan guru yang baru, tapi mereka belum dapat bertemu tatap muka. Pertemuan lewat online yang membuat perjumpaan itu menjadi terasa kaku, tidak betul-betul bisa saling mengenal teman-temannya yang baru. Tuhan tolonglah supaya anak-anak ini tidak kendur semangatnya di dalam belajar. Meskipun ada keterbatasan, tapi mereka belajar bagaimana arti menghadapi kesulitan hidup, dan bagaimana mengembangkan sikap optimis, tetap bersemangat di tengah hambatan yang ada. Sehingga ini baik juga untuk masa depan mereka ketika nantinya mereka harus mandiri dan mereka harus berpikir kreatif, mereka pun sudah terbiasa dari sejak mereka kecil. Kami juga berdoa ya Bapa buat anak-anak muda yang saat ini masih kuliah dan mereka tengah membuat skripsi, mereka harus menjalankan tugas praktek lapangan, tetapi sesaat ini harus berhenti. Kiranya Engkau juga menolong supaya penundaan ini tidak berlangsung terlalu lama, sehingga tahapan demi tahapan dapat tetap dijalankan sampai nanti mereka lulus dengan hasil yang baik. Dan bagi mereka yang sudah lulus dan saat ini sedang mencari pekerjaan, tapi lapangan pekerjaan itu seolah semakin menyempit, oh Tuhan, biarlah Engkau pun juga berkenan membukakan jalan, supaya anak-anak muda ini yang rindu untuk berkarya, Engkau bukakan jalan, Engkau berikan ladang yang terbaik, sehingga mereka tetap punya kesempatan untuk berkarya, mengembangkan diri, dan tentu juga mendapatkan nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bapa Surgawi, saat ini kami juga tetap berdoa bagi pemerintah-pemerintah kota di seluruh Indonesia yang masih terus berjuang untuk menangani penyakit COVID-19 ini. Kami khawatir karena angka-angka yang tersaji terus menunjukkan penambahan dari waktu ke waktu. Namun Tuhan, biarlah rasa khawatir ini tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami tetap bersandar dan percaya bahwa semuanya ini pasti akan berlalu. Masalah yang pelik ini, yang belum tahu bagaimana solusinya, semua pada akhirnya nanti akan selesai. Berkati para tenaga medis yang terus berjuang untuk merawat, untuk mengobati orang-orang yang sakit. Engkau beri perlindungan ya Bapa, beri kekuatan dan beri kemampuan untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Berkati pemerintah, berkati masyarakat, supaya kami semua dapat saling bekerja sama. Kami tidak egois dan memikirkan kepentingan sendiri-sendiri, tapi kami bisa saling memikirkan dan saling bekerja sama, sehingga penyelesaian atas masalah pandemi ini bisa segera tuntas. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh berdoa. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau akan mengabulkannya, memberikan yang terbaik. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh syafaat kami ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Nomor tiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk memberi dari kekurangan kami ataupun dari apa yang kami punya saat ini. Berikan kami hati yang berani untuk memberikan kepada Tuhan seperti anak muda tersebut ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau mau menerima persembahan kami ini yang mungkin tidak seberapa. Tapi kami yakin dan percaya itu untuk kemuliaan Tuhan semata. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat dalam pengelolaan keuangan ini, dan kiranya Tuhan yang mau pimpin dan berikan hikmat kepada majelis jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, marilah kita menjadikan gereja sebagai rumah bersama yang menjadi tempat bagi semua kalangan dan bagi semua generasi. Marilah kita membangun rumah bersama ini dengan penuh kasih, supaya setiap orang merasa diterima dan disambut dengan hangat. Marilah kita membangun rumah.
Selajar menerima dan mengerti
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, akan senantiasa memberkati, menyertai, dan melindungi saudara sampai selama-lamanya. Amin.